Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Στην ομιλία μας απόψε θα αναφερθούμε στα γεγονότα της Μεγάλης Τρίτης, της Μεγάλης Τετάρτης, συγγνώμη, της Μεγάλης Τρίτης, τα είπαμε την περασμένη Κυριακή, της Μεγάλης Τετάρτης, λοιπόν, όπως μας παραδίδονται από τους ιερούς Ευαγγελιστές και κυρίως από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Να σημειώσουμε και να ενθυμίστε ότι ο Ευαγγελιστής Μάρκος έχει γράψει το συντομότερο Ευαγγέλιο, είναι το μικρότερο σε σχέση με τα άλλα, Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης, και είναι, θα το πω έτσι όπως γράφεται, ακουστής του Αποστόλου Πέτρου, δηλαδή άκουε τι εκήρυτε ο Απόστολος Πέτρος στην κατήχηση που έκανε στους ανθρώπους για να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και τα κατέγραφε. Και ομοίως ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει στην επιστολή του, τον αναφέρει τον Μάρκο και τον λέει «Υιόν μου αγαπητόν», που σημαίνει δηλαδή ότι είχε μια εκτίμηση ο Απόστολος Πέτρος στον Ευαγγελιστή Μάρκο. Και εκ του γεγονότος ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν ομιλούσε άλλη γλώσσα εκτός από τα αραμαϊκά, ενώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος φαίνεται ότι ομιλούσε και ελληνικά και ρωμαϊκά. Αυτά θα τα πούμε όταν θα αναφερθούμε στον Πιλάτο και θα διερωτηθούμε σε ποια γλώσσα έκανε την ανάκριση ο Πιλάτος με τον Χριστό. Είναι ένα ερώτημα ερμηνευτικό, θα το δούμε όμως όταν θα φτάσουμε στην ανάκριση αυτή. Είπαμε ότι η τελευταία δημόσια ομιλία, το τελευταίο δημόσιο κήρυγμα που έκαμε ο Κύριος ήταν τη Μεγάλη Τρίτη το πρωί στο ναό, όταν εκεί ουσιαστικά απέδειξε ότι η πνευματική ηγεσία η οποία υπήρχε τότε στον Ιουδαϊκό λαό είχε εκπέσει από την αποστολή της και ουσιαστικά ενδιαφέρονταν μόνο προς το Θεαθήνε. Το Θεαθήνε σε μας λέγεται επικοινωνιακά. Αυτό σημαίνει Θεαθήνε. Ενδιαφέρονταν μόνο για την επικοινωνία. Τι θα δει ο κόσμος, τι θα πούνε στον κόσμο και όχι για την ουσία των θεμάτων και των πραγμάτων. Αυτή ήταν η δημόσια, το τέλος της δημοσίας δράσης του Κύριου μας Ιησού Χριστού και ακολούθησε η εκ του σύνεγγης διδασκαλία του Κυρίου μας στο όρος των ελαιών με την εσχατολογική ομιλία, με την οποία ο Κύριος έκλεισε και την κατηδίαν διδασκαλία του προς τους Αποστόλους, λέγοντας, προφητεύοντας μάλλον, τόσο για το τέλος της Ιερουσαλήμ, όσο και για το τέλος του κόσμου και την επάνωδό του, για την οποία επάνωδό του είπε την παραβολή των 10 Παρθένων. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο, διότι ο Κύριος έκλεισε τη διδασκαλία του προς τους Αποστόλους προφητεύων θλιβερά και δυσάρεστα γεγονότα. Το ένα γεγονός ήταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας, και το δεύτερο γεγονός το τέλος του κόσμου, της Δευτέρας δηλαδή παρουσίας, τα γεγονότα που θα προηγούνται. Αυτή είναι μια συνήθις πρακτική, την οποία χρησιμοποιεί ο Κύριος όταν προφητεύει ένα γεγονός το οποίο θα συμβεί σε μέλλον απότατον, σε μακρινή δηλαδή εποχή, από την εποχή που ζει, το οποίο βέβαια, επειδή θα συμβεί μετά πολύ χρόνο, μπορεί κανείς και να το αμφισβητήσει. Για να μην αμφισβητούνται λοιπόν αυτά τα γεγονότα, ο Κύριος λέγει και ένα γεγονός, προφητεύει ένα γεγονός που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, κοντά δηλαδή προς την εποχή κατά την οποία ζούσαν οι άνθρωποι που τον άκουαν. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε από την εξέλιξη των γεγονότων ότι το γεγονός που θα συμβεί στο άμεσο μέλλον είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος προφητικά ομίλησε για αυτή και την περιγράφει, αφού συνέβη, ο Ιουδαίος ιστορικός, ο αρνησίπατρης και αρνησίθρησκος Ιώσυπος. Αυτός λοιπόν αναφέρει την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, τη διάλυση του Ιουδαϊκού κράτους, του βασιλείου δηλαδή, το οποίο ίδρυσε ο Δαβίδ, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και κατέστρεψε, όπως είπα, την Ιερουσαλήμ. Αφού συνέβη, το συμπέρασμα ποιο είναι, πώς συνδέονται οι δύο προφητείες, αφού συνέβη αυτό που είναι στο κοντινό μέλλον γεγονός, πολλό δε μάλλον θα συμβεί και το άλλο που είναι στο απότατο μέλλον, στο μακρινό μέλλον, μέσα σε ένα μυστήριο, στη βούληση του Θεού και στην εξουσία του κρυμμένου. Έτσι εκφέρονται όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη, η προφητεία του Ισαΐου για τη γέννηση του Μεσσία, του Λυτρωτού και Σωτήρα μας, με τον ίδιο τρόπο ελέγχθηκε και συνδέθηκε. Την εποχή του προφήτου Ισαΐου, οι Ιουδαίοι ήσαν σε πόλεμο με τον βόρειο βασιλέα της Δαμασκού και υπήρχε ένας προβληματισμός στους Ιουδαίους για το πώς μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον εκβορά εχθρό τους. Και σκέπτοντο να συνάψουν συμφωνία και συμμαχία με τους Αιγυπτίους. Έτσι δυο στρατοί θα μπορούσαν να νικήσουν το στρατό του Σύρου βασιλέως. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν και γι' αυτό το ενδεχόμενο ο Ισαΐας διαφωνούσε ότι δεν έπρεπε να συνάψουν μια τέτοια συμμαχία και ότι θα έπρεπε να εμπιστευθούν τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Ισαΐας προκάλεσε τον βασιλέα των Ιουδαίων Άχαζ. Αυτή την προφητεία τη διαβάζουμε την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο Άχαζ πήγε στο υδραγωγείο να επιθεωρήσει κάτι έργα εκεί και τον περίμενε ο Ισαΐας επειδή δεν τον εδέχεται. Και απευθυνόμενος στο βασιλέα του είπε, ζήτησε από το Θεό να σου κάνει ένα θαύμα, για να πιστείς δηλαδή ότι αυτά που σε συμβουλεύω είναι αληθινά και από το Θεό. Είτε στον ουρανό του είπε, είτε στη γη, ζήτησε κάτι. Ο Άχαζ προσποιούμενος, ο βασιλιάς δηλαδή, τον ευσεβή, είπε στον Ισαΐα, εγώ λέει δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα, με απλά λόγια, θα ανακατέψω το Θεό στις δουλειές μας εδώ πέρα. Και ο Ισαΐας του λέγει, εσύ δεν θα το κάνεις, αλλά θα συμβεί ένα σημείο μέγα. Ποιο? Ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξεται ιών και τα λοιπά. Είπε την προφητεία αυτή η οποία αναφέρεται στη γέννηση του Μεσσία. Αλλά αυτό θα συνέβαινε σε χρόνο πολύ μακρινό από την εποχή του προφήτου Ισαΐα, μετά από περίπου 700 χρόνια. Γι' αυτό αμέσως του λέγει ότι μετά από 2 χρόνια θα διαλυθεί το βασίλειο της Δαμασκού και θα πάρεις λάφυρα από το στρατό αυτόν. Είναι, πότε θα γίνει αυτό? Μετά από 2 χρόνια, του λέει. Διότι ο Ισαΐας, όταν πήγε σπίτι του, συνευρέθη με την σύζυγό του, απέκτησαν παιδί και πριν, λέγει, το παιδί να μάθει να ομιλεί και να αποκαλεί πατέρα και μητέρα, θα συμβεί το γεγονός αυτό. Άρα λοιπόν, όπως ήταν σίγουρο και βέβαιο ότι έγινε το γεγονός του τέκνου του Ισαΐου, το όνομα του οποίου είναι ταχαίος σκύλευσον οξέως προνόμευσον, που σημαίνει δηλαδή γρήγορα να λαφυραγωγήσεις. Θα συμβεί λοιπόν και το άλλο που είναι η Παρθένος θα γεννήσει τον Μεσσία. Βλέπετε λοιπόν πως συνδέονται τα δύο, ανέφερα δύο μόνον περιπτώσεις προφητιών. Για να δείτε ότι έτσι εκφέρονται όλες οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Και ακόμα ένα σχόλιο να κάνω. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν προφήτευαν για θέματα δευτερεύοντα και καθημερινά, αν πρέπει να κάνω αυτό ή αν πρέπει να κάνω εκείνο. Μιλούσαν αποκλειστικά και μόνο για το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να συγχαίουμε όλους αυτούς οι οποίοι είναι ιονοσκόποι, μελλοντολόγοι και δεν ξέρω τι άλλο και οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα, ούτε μπορούν να προβλέψουν τίποτε, διότι σύμβουλος του Θεού που κυβερνάει τον κόσμο ουδής είναι. Προσέξτε το αυτό, σύμβουλος του Θεού ουδής είναι και ο Θεός σε κανέναν δεν λέει τα μυστικά του και το πρόγραμμά του ή μάλλον λέγει όσα θέλει να πει στον κόσμο, στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους. Αυτά λοιπόν για να κλείσουμε τα θέματα της Μεγάλης Τρίτης και να εισέλθουμε στη Μεγάλη Τετάρτη. Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης ο Κύριος γύρισε στη Βηθανία, κοιμήθηκε εκεί, μάλλον έξω, όπως σας έχω πει, έξω κοιμόντουσαν. Οι άνθρωποι έβρισκαν ένα τόπο και διανυκτέρευαν. Τη Μεγάλη Τετάρτη ο λαός που ήταν συγκεντρωμένος στα Ιεροσόλυμα και στο ναό περίμενε τον Κύριο και τον ανέμεναν να πάει να κηρύξει. Αλλά ο Κύριος δεν πήγε. Το λέει το Ευαγγέλιο ότι ο όχλος, ο λαός αυτός λέγει, τον περίμενε να πάει. Αλλά δεν πήγε ο Κύριος. Έμεινε στη Βηθανία. Προφανώς προετοιμαζόμενος για τη μάχη την οποία θα έδιδε με το πάθος του τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και τη Μεγάλη Παρασκευή με τη Σταύρωση. Έμεινε εκεί προσευχόμενος με τις σκέψεις του και με όλα τα θέματα που έπρεπε να προετοιμαστεί. Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης όμως αποφάσισε να πάει να φάει στο σπίτι Σίμωνος του Λεπρού. Δεν ενθυμούμαι αν σας το είπα, και το επαναλαμβάνω για να το θυμηθείτε καλύτερα. Ήταν το σπίτι των αδελφών Μάρθας και Μαρίας, του Λαζάρου δηλαδή. Ο Σίμων ο λεπρός ήταν ο σύζυγος της Μάρθας. Εκεί επήγε ο Κύριος να φάει, του παρέθεσαν δείπνο και όπως σας είπα, ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέγει, είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στην Μεγάλη Παράκληση, Εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινή δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Ποιο είναι το χωριό στο οποίο πήγε ο Χριστός και ποια είναι αυτή η Μάρθα ή κάποια Μάρθα, όπως τη λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δεν την ήξερε. Την ήξερε πολύ καλά, αλλά γιατί δεν τα αναφέρει. Δεν τα αναφέρει για τον εξής λόγο. Διότι όταν έγραφε το Ευαγγέλιο του, οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Ιουδαίοι, φανατικοί εχθροί και του Λαζάρου, τον οποίον ήθελαν να σκοτώσουν, και της οικογένειας του, των αδελφών του, της Μάρθας και της Μαρίας, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τις προστατεύει με αυτή την παράληψη, να μην αναφέρει το όνομά τους, ενώ οι άλλοι Ευαγγελιστές γράφουν και τα ονόματα και ότι ο Κύριος επήγε στη Βηθανία. Νομίζω σας τα είπα τη Δευτέρα για την εξαφορμής της ξηρανθής εισικής. Το βράδυ εκείνο όμως συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα είναι η άληψη του Κυρίου με μύρο από την αμαρτωλό γυναίκα και το δεύτερο η προδοσία του Ιούδα. Αυτά και τα δύο γεγονότα σχολιάζονται υμνολογικά, στην υμνολογία δηλαδή της Εκκλησίας μας, στην ακολουθία της Μεγάλης Τετάρτης. Και μάλιστα αντιθετικός, δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε τη γυναίκα και από την άλλη μεριά έχουμε τον μαθητή. Αυτοί οι δύο, η αμαρτωλή γυναίκα και ο μαθητής, έχουν ομοιότητες και διαφορές. Ας δούμε ένα-ένα τα γεγονότα. Πρώτον, την ώρα λέει που ο Κύριος βρισκόταν στο δείπνο, μπήκε η γυναίκα κρατώντας ένα δοχείο με πολύτιμο μύρο, το οποίο άδειασε στο κεφάλι του Κυρίου και έτρεξε σε όλο του το σώμα και με τα μαλλιά της σκούπιζε τα πόδια του, αναμειγνύοντας το μύρο με τα δάκρυά της μετανοίας για την αμαρτωλή ζωή της. Δεν αναφέρεται το όνομα της γυναίκας αυτής. Τρία τέτοια περιστατικά αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αλλά και στα τρία τα ονόματα των γυναικών δεν γράφονται. Ποιες ήταν οι γυναίκες αυτές. Ο Σίμων ο Φαρισαίος που είδε τη σκηνή αυτή, μέσα του διαμαρτυρήθηκε και είπε: «Καλά, ο δάσκαλος δεν ξέρει τι είναι αυτή η γυναίκα, πώς της επιτρέπει να τον αγγίζει και να κάνει αυτά τα οποία κάνει». Αυτές οι σκέψεις φαίνεται καλλιεργήθηκαν από τον Σίμωνα και ο Κύριος αμέσως απαντάει στις σκέψεις του λέγοντάς του τα εξής. Γιατί διαμαρτύρεσαι, του λέει. Εσύ όταν ήρθα ούτε νερό μου πρόσφερες να πλύνω τα χέρια μου και τα πόδια μου, ούτε μύρο να βάλω στο κεφάλι μου. Αυτά ήταν υποχρεώσεις βασικές του οικοδεσπότη. Και επιπλέον του είπε, διαμαρτύρεσαι, γιατί να δεχθώ αυτές τις ενέργειες από τη γυναίκα. Και του είπε μια παραβολή, ότι υπήρχαν δύο που χρώσταγαν. Ο ένας χρώσταγε ένα υπέρογκο ποσό και ο άλλος ένα μικρότερο ποσό. Και εκείνος στον οποίο χρώσταγαν τους τα χάρισε και τους είπε δεν θέλω τίποτα. Και ρωτά τον Σίμωνα, ποιος του λέει θα έχει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη σε εκείνον που χάρισε το δάνειο? Και ο Σίμων, ο Φαρισαίος, απήντησε ότι εκείνος που χρώσταγε τα πολλά. Του λέει, η γυναίκα αυτή πράγματι χρωστούσε πολλά στο Θεό για τις αμαρτίες της και εγώ της τα αφήρεσα αυτά, γι' αυτό από ευγνωμοσύνη ήρθε να με ευχαριστήσει. Ενώ εσύ δεν έχεις μετάνοια. Δεν δείχνεις δηλαδή ότι μετανοείς για τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν ο Κύριος αντιμετώπισε τον Σίμωνα. Ας δούμε όμως τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στη γυναίκα και στον Ιούδα, ο οποίος Ιούδας και αυτός αγανάκτησε, λέγουν τα Ευαγγέλια, που ο Κύριος επέτρεψε αυτή τη σπατάλη, διότι θα έπρεπε το μύρο να κρατηθεί, να πολυθεί και με τα χρήματα να δοθούν στην ελεημοσύνη προς τους φτωχούς. Σε τι μοιάζουν ο Ιούδας και η αμαρτωλή γυναίκα? Στο ότι και οι δύο εταλαιπωρούνται από ένα πάθος. Το πάθος της γυναικός ήταν η φιλιδονία και η πορνεία. Το πάθος του μαθητού ήταν η πλεονεξία και η φιλαργυρία. Η διαφορά όμως των δύο είναι ότι το πάθος δεν εμπόδισε τη γυναίκα να μετανοήσει και να έλθει προς τον Χριστό, ενώ το πάθος εμπόδισε τον Ιούδα να μετανοήσει για την προδοσία την οποία εσκέπτεται. Βλέπετε η ομοιότης και η διαφορά. Δύο. Η γυναίκα πουλούσε το σώμα της, ο Ιούδας πούλησε την ψυχή του και τη ζωή του, διότι ξέρουμε ποια ήταν η κατάληξη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος μας και σε αυτή την προτελευταία ημέρα της ζωής του συνεχίζει να δίδει παραδείγματα πνευματικής οικοδομής. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία λέγοντας περί του χρόνου, του πότε συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα πούμε σήμερα, διότι αύριο, μάλλον την επόμενη Κυριακή που θα ασχοληθούμε με τη Μεγάλη Πέμπτη, πρέπει να τα ξέρουμε για να καταλαβαίνουμε αυτά που συνέβησαν. Το βράδυ εκείνο λοιπόν, τη Μεγάλη Τετάρτη, συνήλθε, συγκεντρώθηκαν δηλαδή, όλη η θρησκευτική ηγεσία, η οποία ήταν προβληματισμένη μετά από αυτά τα οποία ο Κύριος ενώπιον του λαού είπε εις βάρος τους και εναντίον τους, είπαν λοιπόν ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτόν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και πήρανε μια διπλή απόφαση. Η απόφαση ήταν, ενώ ο Χριστός βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν, αλλά εφοβούνται και τον όχλον, το λαό δηλαδή, ο οποίος ήταν συγκεντρωμένος. Ήθελαν δηλαδή να τον συλλάβουν μυστικά, άτερο όχλο, λέει το Ευαγγέλιο, χωρίς να πάρει είδηση ο λαός, γιατί διότι εφοβούντο τους Ρωμαίους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν έλθει στα Ιεροσόλυμα για την τήρηση της τάξεως και τη δημόσια ασφάλεια, και μάλιστα ήταν παρατεταγμένοι εντός του περιβόλου του ναού, κάτω από το περιστήλιο. Τώρα εσείς δεν μπορείτε να πλάσετε τη σκηνή αν δεν έχετε εικόνες τέτοιες, ωστόσο όμως μπορείτε να κρατήσετε αυτό που σας λέγω. Ήταν εκεί παρόντες έξω από τον ναό, με αποτέλεσμα εάν συμβεί οποιαδήποτε αταξία εκ μέρους των Ιουδαίων να επέμβει. Το συνέδριο γινόταν σε μια αίθουσα εντός του Ιερού Ναού, στα οικίματα που ήταν γύρω από τον Ιερό Ναό. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν, όπως σας είπα, πρώτον μεν να τελειώνουν με τον Χριστό και δεύτερον να τον συλλάβουν μυστικά, χωρίς να πάρει είδηση ο λαός. Πώς θα γινόταν αυτό? Την ευκαιρία την προσέφερε ο Ιούδας, ο οποίος ήταν ο μόνος Ιουδαίος ανάμεσα στους άλλους μαθητές που ήταν Γαλιλαίοι. Δηλαδή η Γαλιλαία και η Ιουδαία είναι, όπως εμείς λέμε, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, έτσι. Ήταν περιοχές Ισραηλιτικές. Η Γαλιλαία ήταν στο βορειότερο σημείο, όπως στην πατρίδα μας είναι η Μακεδονία. Η Ιουδαία ήταν στο νοτιότερο σημείο. Και ανάμεσα στις δύο αυτές επαρχίες ήταν η Σαμάρια, οι Σαμαρίτες. Ο Χριστός ήταν ενώ ήταν Ιουδαίος, κατοικούσε στη Γαλιλαία. Η Ναζαρέτ ήταν στη Γαλιλαία. Γι' αυτό και ονομάστηκε Γαλιλαίος. Αλλά ο τίτλος τον οποίο έβαλε ο Πιλάτος έλεγε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, δηλαδή από το κάτω μέρος. Ο Ιούδας λοιπόν ήταν Ιουδαίος. Οι άλλοι ήταν Γαλιλαίοι, ο μοναδικός από την Ιουδαία. Επήγε λοιπόν στους θρησκευτικούς ηγέτες και τους είπε «Τι μη θέλετε δούνε, τι θα μου δώσετε εάν εγώ σας τον παραδώσω». Είπαμε ότι η δεύτερη απόφαση ήταν να τον συλλάβουν μυστικά, χωρίς θόρυβο. «Τι θέλετε», λέει, «τι θα μου δώσετε». Και εκείνοι, λέει, του έταξαν να του δώσουν 300 αργύρια. Τι ήταν το αργύριο? Αργύριο το γράφουνε οι Ευαγγελιστές. Το Ιουδαϊκό όνομα του νομίσματος αυτού ήταν σύκλος. Πρέπει να δούμε 2-3 πληροφορίες για το αντίτιμο αυτό. Στο Δευτερονόμιο που τηρούσαν με πολύ αυστηρότητα και ακρίβεια οι Φαρισαίοι, ο Μωυσής προέβλεπε το εξής. Εάν έχεις έναν τάβρο και ο τάβρος σκοτώσει έναν άνθρωπο, τότε ο ιδιοκτήτης του τάβρου οφείλει να αποζημιώσει γι' αυτόν που εφωνεύει, δίδοντας 300 αργύρια. Ένα δούλο λοιπόν τον αποζημίωναν με 30 αργύρια. Έτσι υπελόγισαν την τιμή του Κυρίου ως αξία ενός δούλου, όπως προεβλέπεται από το Δευτερονόμιο. Δηλαδή, βασίστηκαν στην παράδοση που ο Μωυσής τους έδωσε για την αξία ενός δούλου. Και επίσης, ένα υποζύγιο, ένας γάιδαρος δηλαδή, την εποχή εκείνη, τόσο κόστιζε, 30 αργύρια. Τώρα καταλαβαίνετε πώς εξετίμησαν την αξία του διδασκάλου ο μαθητής και οι θρησκευτικοί ηγέτες. Βέβαια, προκύπτει ένα μεγάλο θέμα για τον Ιούδα. Γιατί ο Ιούδας επρόδωσε τον διδάσκαλο? Οι Ευαγγελιστές μας δίδουν την πληροφορία ότι ή το κλέπτης κρατούσε το ταμείο των 12 Αποστόλων και από εκεί έκλεβε, έπαιρνε. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε όταν η γυναίκα εκείνη έκαμε τη σπατάλη εντός εισαγωγικών με το μύρο που άλυψε τον Κύριο. Βέβαια, ο Ιούδας, εφόσον ο Κύριος σταυρώθηκε, μετεμελήθη που πρόδωσε τον Κύριο και τον παρέδωσε στους εχθρούς του, και επέστρεψε τα 30 αργύρια. Είπε αυτό, υπελόγιζε να αγοράσει ένα χωράφι με αυτά και τους τα έδωσε πίσω. Εκείνοι δεν τα έβαλαν και πάλι στο ταμείο, επειδή είπαν ότι είναι αντίτιμο μια ζωής να το δώσουμε, έτσι να το καταλάβετε, και αγόρασαν τον αγρό του Κεραμαίος προς ταφήν της ξένης, όπως λέει το Ευαγγέλιο, για να ενταφιάζονται οι μη Ιουδαίοι οι οποίοι κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ. Υπάρχει μέχρι σήμερα ο τόπος αυτός. Είναι απέναντι από τη Γεθσημανή, ένας χώρος όπου είναι κημητήριο. Τώρα δεν ξέρω και ποιοι ενταφιάζονται, αλλά στην εποχή του Χριστού ενταφιάζονταν αυτοί. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν μάλλον ποικίλες ερμηνείες για την συμπεριφορά του Ιούδα, ότι είχε απογοητευθεί από τις εξελίξεις, ότι ενώ εκείνος περίμενε έναν επίγειο βασιλέα, έβλεπε ότι δεν επραγματοποιείται. Και μάλιστα όταν άκουσε τον Κύριο να λέει «Μην περιμένετε από μένα να σας δώσω αξιώματα, θέσεις και τιμές», φαίνεται ότι περίμενε και αυτός κάτι. Εξάλλου οι δύο άλλοι μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, καθαρά πήγαν στον Κύριο και του είπαν «Θέλουμε να κάτσουμε ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Φαίνεται ότι και αυτός είχε παρόμοιες φιλοδοξίες και επιθυμίες. Είδε ότι ο Χριστός δεν ήταν διαθέσιμος να τους προσφέρει τέτοιες τιμές και δόξες. Αντίθετα, τους είχε μιλήσει για θυσίες και ταλαιπωρίες. Αυτό μπορεί μέσα του να τον οδήγησε στην προδοσία. Κυρίως ρωμαιοκαθολικοί και προτεστάντες σχολιαστές λέγουν ότι μπορεί να είχε και μια αγάπη προς τον διδάσκαλο, που όταν είδε τις εξελίξεις ίσως να μην περίμενε να έχει το μίσος των θρησκευτικών ηγετών, των πατριωτών του δηλαδή, να έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτές είναι ερμηνείες οι οποίες μπορεί να είναι αληθινές. Εκείνο όμως το οποίο μας λέγουν οι Ευαγγελιστές είναι ότι ο Ιούδας ήταν κλέπτης και πλεονέκτης, και για τα χρήματα παρέδωσε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Βρισκόμαστε λοιπόν παραμονές της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Ας πούμε μερικά, γιατί πρέπει να ενημερωθείτε, και θα συμπληρώσουμε στις επόμενες ομιλίες ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα να πούμε. Η εορτή του Πάσχα είχε θεσπιστεί από το Μωυσή 1043 χρόνια πριν από την εποχή του Χριστού. Και είχε θεσπιστεί εις ανάμιση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης, όταν οι Ιουδαίοι απελευθερώθηκαν από τους Αιγυπτίους και έπρεπε να πάρουν την οδό προς την πατρίδα τους, από εκεί που είχαν κατέβει, δηλαδή να γυρίσουν στη γη Χανάν. Ήταν όμως η Ερυθρά Θάλασσα, η οποία δημιουργούσε πρόβλημα στην επιστροφή. Πώς θα την περάσουν τη θάλασσα? Πλοία δεν είχαν, κατεπνίγονταν. Όταν λοιπόν βρέθηκαν μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Εβραίοι κατοικούσαν στην Αίγυπτο, στα ανατολικά μέρη του ποταμού Νείλου, όπως στο δέλτα δηλαδή του Νείλου, ανατολικά. Γιατί εκεί? Διότι οι Ιουδαίοι ήταν βοσκοί και η περιοχή είχε βλάστηση και τροφή για τα ζώα τους. Γι' αυτό πήγαν και εγκαταστάθηκαν εκεί. Άρα επομένως έπρεπε να περάσουν αυτό που σήμερα είναι η διόρυγα του Σουέζ, να περάσουν από εκεί για να μπουν απέναντι στο Σινά και από εκεί να κατευθυνθούν προς τη γη Χανάν. Εκεί λοιπόν που ευρέθησαν πρώτη σε Ερυθρά Θάλασσα, καταλαβαίνετε, κατελήφθησαν από φόβο, από αγωνία, διαμαρτυρίες, αναστάτωση, διάφορα, και έκαναν τα παράπονά τους στο Μωυσή. Ο Μωυσής τότε προσευχήθηκε στον Κύριο και ο Κύριος του έδωσε οδηγία να χτυπήσει την ερυθρά, τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης σταυροειδώς, δηλαδή με τον μπαστούνι χτύπησε μία έτσι και άνοιξαν τα νερά. Και όταν πέρασαν οι Ιουδαίοι και ερχότανε ο στρατός των Αιγυπτίων, να χτυπήσει έτσι. Δηλαδή έτσι πέρασαν, έτσι έκλεισαν τα νερά. Το καταλάβατε? Γι' αυτό και στο τροπάριο που λέει ότι σταυροειδώς ο Μωυσής χτύπησε τα νερά. Πώς τα χτύπησε? Με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Έτσι τα χώρισε και έτσι τα έντωσε. Σε ανάμνηση λοιπόν αυτού του γεγονότος και όλων όσων είχαν προηγηθεί, δηλαδή επειδή ο Φαραώ δεν έδιδε την άδεια να φύγουν οι Εβραίοι, προηγήθηκαν οι πληγές, τα χτυπήματα δηλαδή των Αιγυπτίων από το Θεό. Το τελευταίο χτύπημα ήταν ο θάνατος των πρωτοτόκων. Ο Μωυσής είπε στους Ιουδαίους να ετοιμαστούν το βράδυ εκείνο, να βράσουν χόρτα πικρά με το ζουμί τους, να πάρουν, τα έχουν και τώρα ακόμα, πίτα, αυτό το άζυμο, αυτό που λέμε η πίτα αυτή, η αιγυπτιακή, η αράβικη πίτα, να πάρουν τέτοιες πιτούλες μαζί τους, πρόχειρο φαγητό δηλαδή, να σφάξουν και ένα αρνί ετήσιο, ενιάψιο, να το ψήσουν και να το φάνε χωρίς να σπάσουν τα κόκαλά του, και με το αίμα του αρνιού να βάψουν την πόρτα, διότι το βράδυ εκείνο πέρασε ο άγγελος και κατέσφαξε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, από ανθρώπου λέγει έως κτίνους, ακόμα και τα ζώα τα πρωτότοκα ο άγγελος τα έσφαξε. Και εις ανάμνηση όλων αυτών των γεγονότων, οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα με τον ίδιο τρόπο. Έσφαζαν το αρνί έτρωγαν χόρτα πικρά και την πιτούλα αυτή, το άζυμο το οποίο είχαν. Πότε όμως το εόρταζαν αυτό, πότε έγινε το γεγονός? Το γεγονός έγινε το βράδυ της Πανσελίνου του Αίαρος, δηλαδή μετά τις 22 Μαρτίου. Είχε Πανσέλινο το βράδυ εκείνο και τους είπε απόψε θα φύγουμε, γιατί έπρεπε να έχουν και φως, πώς θα φεύγαν, πώς θα περπάταγαν. Γι' αυτό λοιπόν και το Πάσχα είχε των Ιουδαίων σταθερή ημερομηνία, 14 του μηνός Νισάν. Ο μήνας Νισάν είναι ο αντίστοιχος Μάρτιος ο δικός μας, ο πρώτος μήνας του έτους. Λέγει το βιβλίο ότι αυτός θα είναι ο πρώτος μήνας του έτους. Εξάλλου και εμείς το ίδιο έχουμε, αν και δεν είναι εμφανή στους κοντινούς μήνες της ανοίξεως και του θέρους, του καλοκαιριού, αλλά ο Σεπτέμβριος είναι ο 7ος μήνας. Από πού είναι 7ος, όταν βάλουμε πρώτον τον Μάρτιον? Ο Οκτώβριος είναι ο 8ος μήνας, όταν βάλουμε πρώτον τον Μάρτιον, έτσι. Άρα λοιπόν, ο Μάρτιος για τους Ιουδαίους ήταν ο πρώτος μήνας, 15-14 του μηνός ήταν η εορτή του Πάσχα, η οποία μπορεί να συνέβαινε, όπως η Πανσέλινος συμβαίνει, η αδίποτε ημέρα της εβδομάδος, και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Φέτος, παραδείγματος χάρη, το Ιουδαϊκό Πάσχα πότε ήταν? Το Σάββατο που πέρασε. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος λοιπόν όρισε για μας τους χριστιανούς να εορτάζουμε το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Αιαρινής Ησημερίας. Δηλαδή έχουμε Αιαρινή Ησημερία. Πότε συμβαίνει? 22 Μαρτίου. Σε μένα τα λένε αυτά. 22 Μαρτίου λοιπόν. Δεύτερο όριο είναι η Κυριακή. Και αν η Κυριακή αυτή λοιπόν συμπίπτει με το Ιουδαϊκό Πάσχα, εμείς πάμε την επόμενη Κυριακή. Γιατί απαγόρευαν οι πατέρες μας να συνεορτάζομαι οι χριστιανοί με τους Ιουδαίους το Πάσχα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την εορτή του Πάσχα κατά το Ιουδαϊκό. Επομένως, ας δούμε τώρα στα κείμενα. Πότε ήτανε τα γεγονότα αυτά? Πότε είχε 14 ο μήνας Νισάν? Ήταν το Σάββατο, γι' αυτό και λέγει το Ευαγγέλιο «Ήγαρ μεγάλη η ημέρα εκείνη του Σαββάτου». Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη γιορτή, αυτό σημαίνει εκείνο το Σάββατο. Ήταν το Πάσχα των Ιουδαίων. Άρα 14 του μηνός ήταν το Πάσχα. 13 του μηνός, την Παρασκευή που σταυρώθηκε ο Κύριός μας, ήταν η παραμονή του Πάσχα. 12 του μηνός ήταν η Μεγάλη Πέμπτη. 11 του μηνός, Νισάν, η Μεγάλη Τετάρτη. Γι' αυτό και λέγει ο Μάρκος τη Μεγάλη Τετάρτη ότι μετά δύο ημέρας το Πάσχα γίνεται, δηλαδή εόρταζαν οι Ιουδαίοι. Μετρούσε λοιπόν, την Τετάρτη δεν τη μετρούσε, μετά δύο ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή λέει, μετά είναι το Πάσχα, το λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι για το χρόνο εορτής του Πάσχα έγιναν μεγάλες συζητήσεις και διαμάχες για το πότε πρέπει να εορτάζεται το Πάσχα, το χριστιανικό δηλαδή, γι' αυτό και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος όρισε αυτά τα οποία σας είπα. Δηλαδή, την πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέλινο της Αιρηνής Ησημερίας. Η Σημερία Πανσέλινος Κυριακή. Και αν είναι το Ιουδαϊκό Πάσχα, εμείς πάμε την επόμενη Κυριακή. Ή στην επόμενη Πανσέλινο, όπως φέτος συμβαίνει. Είχαμε μία Πανσέλινο την περασμένη Κυριακή. Αλλά δεν είχαμε Πάσχα όταν είχαν Πάσχα οι Καθολικοί των Βαΐων και προχθές. Σήμερα νομίζω, Κυριακή είναι σήμερα έχουν Πάσχα οι Εβραίοι, οι Καθολικοί. Εμείς πάμε στην επόμενη Πανσέλινο, τέλος του μηνός Απριλίου και 2 Μαΐου έχουμε το χριστιανικό Πάσχα. Έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτή η παράδοση περί της εορτής του Πάσχα, η οποία, για την οποία μάλλον, έχουμε διαφωνία και με τους καθολικούς ως προς το τι δείπνο ήταν αυτό το οποίο έφαγε ο Κύριος με τους μαθητές. Εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ότι το δείπνο που έφαγε ο Κύριος τη Μεγάλη Πέμπτη δεν ήταν Πασχάλιο, αλλά αυτά θα τα πούμε. Δεν ήταν το Πασχαλινό δείπνο, το οποίο είχε, ήταν τελετουργικό δείπνο. Οι Καθολικοί όμως λένε ότι ήταν Πασχάλιο το δείπνο, γιατί από αυτό για το λόγο αυτό το ότι ήταν Πασχάλιο, δηλαδή ήταν με άζυμον άρτων, οι Καθολικοί δεν κάνουν τη Θεία Λειτουργία με ένζυμο άρτο. Η λέξη άρτος σημαίνει, προέρχεται από τη λέξη αίρο, φουσκώνω. Εμείς χρησιμοποιούμε δηλαδή ψωμί με προζύμι δηλαδή, ενώ εκείνοι χρησιμοποιούν άζυμον άρτων, χωρίς προζύμι. Και είναι, επειδή έχω ρωτήσει και έχω δει, είναι όπως οι λυκοφερτούλες, έτσι είναι. Τις δίνουν οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς πηγαίνουν και τους δίνουν, γιατί οι Καθολικοί δεν κοινωνούν αίμα. Μόνο την όστια παίρνουν, αυτό δηλαδή το ψωμάκι, το άζυμο. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξέρουμε τι δείπνο ήταν για να αναλόγως να χρησιμοποιούμε. Εμείς οι Ορθόδοξοι χρησιμοποιούμε ένζυμον άρτων, δηλαδή κανονικό ψωμί. Εξάλλου και ο Κύριος κανονικό ψωμί λέει το Ευαγγέλιο έφαγε. Οι Καθολικοί όμως αλλιώς ερμηνεύουν τα πράγματα και έχουν τις δικές τους παραδόσεις. Διαφέρουμε και σε αυτό με τους Καθολικούς, έτσι. Όπως διαφέρουμε και στο πότε πέθανε ο Χριστός. Στις 14, οι Καθολικοί λένε ότι πέθανε στις 14, ότι η Παρασκευή εκείνη είχε 14 ο μήνας, Νισάν, ενώ εμείς λέμε όχι, είχε 13 ο μήνας Νισάν και άλλα πολλά. Και να τελειώσουμε με αυτό, επειδή μπορεί να το ακούσετε, ο Μωυσής, ο οποίος ενομοθέτησε, εθέσπισε την εορτή του Πάσχα, εθέσπισε και μια δεύτερη γιορτή, η οποία ενώνεται με την εορτή του Πάσχα, την εορτή των Αζύμων, που όλη τη βδομάδα τρώγανε άζυμα, δηλαδή αυτά που σας είπα, τις πιτούλες αυτές. Αυτή η εορτή των Αζύμων κρατούσε 7 ημέρες και άρχισε την επόμενη του Πάσχα. Δηλαδή το Πάσχα ήταν μία μέρα και η εορτή των Αζύμων 7 ημέρες. Επομένως έχουμε μία μέρα το Πάσχα που άρχιζαν τα άζημα και συνεχιζόταν επί μία εβδομάδα, όπως και εμείς έχουμε για το Πάσχα μία εβδομάδα, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικό νόημα. Τα άζημα λοιπόν ήταν η εορτή των Αζύμων 7 ημέρες και άρχιζε 15 του μηνός Νησάν, όχι 14, 14 ήταν Πάσχα. 15 του μηνός Νησάν άρχιζαν τα άζημα επί 7 ημέρες. Αυτά όλα βέβαια, οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται από τους Ευαγγελιστές, αλλά πρέπει κανείς να ξέρει, να τις εναρμονίσει, να τις συνδυάσει για να έχει μια εικόνα με τα πραγματικά περιστατικά έτσι όπως παραδίδονται από τους Ευαγγελιστές. Θα συνεχίσω με την επόμενη Κυριακή με τα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης. Ο Θεός να είναι μαζί σας, χρόνια πολλά δια την ημέρα, και να μας αξιώσει ο Κύριος να εορτάσουμε και να προσκυνήσουμε το πάθος και την Ανάστασή Του. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.